je tohle Masaryk hráč než já. Nenažraný páni a nenažrané dámy, vědět, že jste bez laparta, hned tam jedem s vámi. Do rukou MM bydle a rad tom za tým bydle, stejně fotr jako lotr, hořejou se páni. Nevíjte mě prosím, já imunitu nosím, já jsem Evropu somu, břicho mám jako sud. Taky vám všude známý, tak pochopte mě dámy, jen se trochu napakuju a zdrhám odsud. Přihlásíme asi do soutěže krásy, Kateřinu píče, holky budou rvát si vlasy. Vítězství je naše a ta politická kaše, první cenu za blbost převezme si z basy. Nevíjte mě prosím, já imunitu nosím, já z mého roku somut, břicho mám jako sud. Taky mám všude známý, tak pochopte mě dámy, jen se trochu napakuju a zdrhám odsud. Milej pane dráte, jak se v díře máte, budu svědčit ve váš prospěch, co mi za to dáte. Já mám při svý víno, krabici na víno, 35 mega sečteno a potržíno.
Já jsem říkal, že zkrátka nebudeme komentovat něco, co jsme neviděli, neslyšeli. Pokud vy jste to už viděli a slyšeli, tak se za to omlouvám, ale Martin Holt ten čas neměl. Byl v práci na nočních, teď čtvrtek, pátek, takže se na to jdeme kouknout. Ze záznamu zneužijeme Český rozhlas Plus a koukneme se na paní Nitrovou tedy a homosexuální lobby, čímž tedy samozřejmě popudila všechny pravdomluvné, pravdoláskařské účastníky a osazeče, osazenstvo Pražské kavárny a dalších, takže jsem na to zvědavý. Jsem zvědavý, jak na to bude reagovat chudinka pan Jakůbek Jandů z Evropských hodnot a další. Víte, že Marxová zase řvala, ať si najde jinou stranu a táhne pryč, paní Nitrová, takže jdeme na to. Moc se na to těším a mám tady pak příklady, ukázky toho, že celý tento zákon je zvrácený a hlavně je v něm zabudováno něco, o čem nemáme vědět, tedy ty nástrahy juvenilní justice. 26 minut 10 sekund, teď.
Ústavní soud otevřel lidem žijícím v registrovaných párech cestu k individuálnímu osvojení dítěte. Škrtl totiž ustanovení zákona umožňující adopci pouze jednotlivcům. Soudci konstatovali, že vyloučení registrovaných párů zasáhlo jejich lidskou důstojnost. Uvedli ale taky, že ústava uznává důležitost manželství vzhledem k jeho nezastupitelné společenské roli. Mluvit o tom budeme v této půlhodině. Dobrý den přeje Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Naše pozvání přijali právnička platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu Proud, Adéla Horáková. Dobrý den.
Dobrý den.
A do našeho sněmovního studia zdravím poslankyně za ČSSD Pavlínu Nytrovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní poslankyně, začnu s vámi, zeptám se a prosím o krátkou odpověď na tu úvodní otázku. Co říkáte na možnost, kterou otevřel pro lidi žijící v registrovaných párech Ústavní soud?
Ústavní soud jako orgán, který byl nevolený lidmi, rozhodl o tom, jakým směrem má jít naše společnost. Já jsem přesvědčena o tom, že tady tuto zásadní problematiku pro společnost by měl řešit volený orgán, což je sněmovna, senát a podobně. Lobbysté slibovali zákonodárcům v době schvalování zákona o registrovaném partnerství v roce 2006, že nebudou mít žádné další podmínky a že nebudou chtít adoptovat děti. A dnes už vidíme po 10 letech, že sliby chyby a slibem nezarmoutíš. Proto došlo k tomu, že do zákona byla vložena podmínka, že nebudou moci adoptovat děti. Dnes ústavní soud tady tuto podmínku zpochybnil a vyloučil a ve svém výroku uvádí, že ani nechápe, co vedlo zákonodárce k tomu, že tady tímto způsobem rozhodovali a rozhodli.
Vy s tím tedy nesouhlasíte, paní poslankyně, abych byla stručná na začátek. Určitě se tomu pověnujeme v dalších minutách, ale zeptám se Adély Horákové na to samé. Zastupuje tady platformu Proud. Co říká na to rozhodnutí ústavního soudu?
To rozhodnutí ústavního soudu je rozhodnutí zaprvé soudu, který je součástí českého soudního systému. Jeho roli nemůžeme zpochybňovat, jak to třeba činí paní poslankyně dneska. Rozhodl zcela v souladu se svými pravomocmi, rozhodl o tom, že jedno ustanovení zákona je naprosto nelogické, když jako svobodný člověk můžete dítě osvojit, jakmile vstoupíte do registrovaného partnerství, tuto možnost ztrácíte. Myslím, že člověk na to nemusí být extra právník, aby pochopil, že takové ustanovení je nesmyslné. Takže s tím souhlasím.
Paní poslankyně Nytrová, když tady Adéla Horáková narazila na tu věc, že ustanovení, které zrušil ústavní soud, je v podstatě diskriminační, vy si to nemyslíte? I ústavní soudci mluví o tom, že se to dotklo lidské důstojnosti lidí žijících v registrovaných párech. Pokud tedy chtějí si osvojit dítě a jsou singles, tak můžou, ale pokud se rozhodnou být v registrovaném svazku, tak ne. Podle vás to není diskriminační?
Podle mého názoru to není diskriminační, protože jak jsem uvedla v prvním vstupu, tito lidé argumentovali tím, že nebudou chtít adoptovat děti a proto zákon o registrovaném partnerství prošel. Jestliže by tady tento slib touto skupinou nebyl dán, tak zákon o registrovaném partnerství by vůbec neprošel. Tyto zkušenosti, kdy homosexuální lobby slíbí, že nebude chtít otevírat další cesty, další kroky, se nevyskytují jenom v České republice. Máme příklad i v Rakousku, kde rakouští poslanci nechtěli schválit zákon o registrovaném partnerství a schválili ho pouze pod podmínkou, kterou vložili do tohoto zákona.
Vy se tedy, paní poslankyně, omlouvám partneři, se, moje otázka zněla, jestli si myslíte, že to je nebo není diskriminační bez ohledu
domnívám,
na tu historii.
Já se domnívám, že z hlediska této historie, už když se to schvalovalo, tak registrovaní partneři věděli, že určitým způsobem se může jednat o jejich diskriminaci a slíbili, že to jako diskriminaci chápat nebudou a nebudou mít žádné další požadavky. Ale oni vlastně postupnými plíživými kroky docházejí k tomu, že nabourávají chod té celé společnosti. Já uznávám důstojnost každého člověka i homosexuála. To, co teď říkám, není namířeno proti homosexuálům jako takovým, ale je to namířeno proti adopci dětí homosexuálním párům.
Rozumím tomu. Díky za tu odpověď. Adéla Horáková se hlásí o slovo. Není to opravdu tak, paní Horáková, že se v tady zmiňuje paní poslankyně, homosexuální lobby nechci být jaksi až tak určující, ale přeci jenom lidé, kteří prosazovali ten zákon o registrovaném partnerství, slibovali, že se nebudou o adopce ucházet, že oni nebudou stát teď najednou ano. Není to tak trochu podvod?
Kdo říká, že někdo něco takového řekl? Paní
teď
poslankyně,
to říká paní poslankyně.
Paní poslankyně tak, byla v roce 2016.
Tedy vás žádám o reakci.
Já myslím, že nebyla. Já myslím, že je poslankyní Českého parlamentu od roku 2013. Jak ona ví, o čem se bavilo v kuloárech v roce 2006? Já to vím stejně tak dobře jako ona nebo jako vy. To neví nikdo. Je to takový mýtus, který tady probíhá neustále, že my jsme něco slibovali. Já jsem nikomu nikdy nic neslibovala. Nejsem žádná homosexuální lobby. Jsem právník, který si na tento rozhovor musel vzít regulérní dovolenou. Jsem dobrovolník, který tady sedí a poslouchá nějaké mýty o tom, že v roce 2006 někomu něco sliboval. Já jsem nikomu nic neslibovala. Jak, v jaké
a nikdo
pozici?
Za skupinu, za kterou mluvíte?
Nikdo za skupinu, za kterou já mluvím, nic takového nesliboval. Pokud to byla podmínka toho, aby ten den nějaký zákon prošel, jako je naprostý na standard v přijímání právních předpisů, v žádném případě by to nikdy nemohlo znamenat to, že někdo se za celou skupinu gejů a lesb v České republice na věčnost vzdá práva žádat zrovnoprávnění.
Paní poslankyně Nitrová, vy jste tady řekla zajímavou věc, že se jaksi tím, co se teď děje, nabourává chod celé společnosti. Mě by zajímalo, čím se nabourává chod celé společnosti.
Já bych chtěla ještě...
Ne, prosím, už jsme se věnovali dlouho té historii, tady bychom se přijeli, předpokládám dlouho, kdo co sliboval. Mě by zajímalo to, co je teď aktuální. Vy říkáte, že to nabourává chod celé společnosti, v čem?
Chod společnosti to nabourává v tom, že je zcela nepřirozené, aby dítě měl muž muž nebo žena žena. Příroda je prostě taková, že dítě se může narodit ženě a splodit jej muže pouze muž a dítě má vyrůstat v rodině. A rodinou je stále muž a žena a ne dva tatínkové nebo dvě maminky. V podstatě z praxe, z příkladů ze západního světa, ale vidíme, že tady tento model se naprosto začíná stírat a jde o systematický postup, jak změnit fungování společnosti právě ze strany homoloby. To nejsou lidé homosexuálové jako jedinci, kteří by bojovali o narušení toho principu fungování té společnosti, ale je to právě ta skupina organizovaných homosexuálů.
Za koho teď, o kom mluvíte? Paní Horáková říkala, že si není vědomá toho, že by nějaká taková skupina se snažila o něco nebo slibovala. Tedy jaká skupina to je, paní poslankyně?
Je to skupina LGBT. Příklady, můžeme si vzít příklad, odstrašující příklad, špatné praxe, například z Norska. Země, která financuje sdružení Proud, kterou teď zastupuje, toto sdružení teď zastupuje vlastně paní doktorka.
Ano.
V podstatě postupné kroky homoloby jsou takové, aby byla nastolena nadvláda nad heterosexuální skupinou, že nejprve se pořádají gay pochody. Potom chtějí antidiskriminační zákony, protože se cítí být diskriminováni. Potom chtějí registrované partnerství. Zatím následuje adopce dětí, nejprve biologického partnera.
Ano, a to chápu, že vy se následuje... toho obáváte jako rozkladu tradiční společnosti.
Ano, následuje adopce dětí z dětských domovů.
Rozumím. Tedy paní Horáková, je to tak, že se snaží, jak tady říká paní poslankyně, homosexuální lobby nabourat chod celé společnosti a usurpovat si nadvládu nad tou heterosexuální částí, aby určovala ona, jak se mají vychovávat děti, jaké mají být svazky a tak dále.
Rozhodně ne. Tady ten reakční slovník ve stylu, že někdo něco uzurpuje, něco ničí, ten vychází zásadně z oponentů, jako je paní Nitrová. My nic ničit nechceme, já nikoho neohrožuji. Na to existuje takový krásný bonmot, který říká, že největší hrozbou heteromanželství není gay manželství, ale heterorozvod. Víte, co se stane, když, jak mě by zajímalo, jak konkrétně se paní poslankyně představuje to, že když já a moje partnerka budeme moci uzavřít manželství, jak to ohrozí její manželství? Já tomu pořád nerozumím.
No ale není pravda, paní Horáková, že když se bude víc a víc výjimek přijímat, že v podstatě už nebude jisté, co je správné? Že tady paní poslankyně vlastně říká, že ta tradiční rodina tím trpí?
Tradiční rodina, ano. Až mi někdo někdy vysvětlí, co vlastně je ta tradiční rodina, tak se k tomu asi budu moc vyjádřit lépe. Já to chápu tak, že většinou tím lidé myslí rodina, kde rodiče tvoří muž a žena. Takovou rodinu my respektujeme, samozřejmě z ní většina z nás pochází a nikdo z nás na ní žádným způsobem neútočí. My jediné, co chceme, je možnost žít stejně jako ostatní, nežít jako lidé druhé kategorie.
Paní poslankyně, ta otázka tu padla, jak nabourává případně, se ptá paní Adela Horáková, váš rodinný život, že ona by se svou partnerkou měla možnost vychovávat dítě?
Já nechápu, že vůbec tady toto může žena, co teď tady zaznělo z úst paní doktorky, zaznít. My se díváme, jak ona tvrdí, jak já se svou partnerkou můžu narušit celou tu společnost.
Ne, počkejte, nikdo... vaše manželství, jak to může konkrétně ohrozit? Ta otázka zněla jasně, jestli byste mohla odpovědět.
Já jsem přesvědčena o tom, že my se musíme dívat především na zájmy dítěte. A na právo dítěte. A tady se nám teď vytratilo to dítě. My se bavíme o dvou ženách, o dvou mužích, kteří chtějí být rovnocennými rodiči, tak jako jsou heterosexuální páry.
Dobře, ale... takže já rozumím tomu, že otázka manželství vlastně není konfliktní, protože to, že já budu moct uzavřít manželství, nemůže nějak negativně ovlivnit manželství někoho jiného. Ta otázka je tím pádem redukována na otázku rodičovství.
Ne. Stírají se rozdíly mezi skutečným manželstvím a manželstvím homosexuálního páru. A my si musíme stát za tím, aby manželství bylo manželství pouze muže a ženy.
Dobře, ale jak to ohrožuje manželství muže a ženy? Já se omlouvám, že do toho vstupuji, ale pořád ta otázka leží na stole. Tedy to, že někdo žije ve svazku žena, žena, muž, muž. Jak to ohrožuje svazky muž, žena?
Ty děti, které vzejdou tady z těchto vztahů, jsou, tápají ve své identitě. Neví, kam vlastně patří. Jak by se měli chovat, jestli jsou heterosexuálové, homosexuálové.
A na základě čeho zakládáte tento názor, paní poslankyně?
Tento názor, my se můžeme skutečně podívat už do toho, jak to probíhá tady tato praxe v zahraničí. My nejsme někde na začátku, kde bychom neviděli, jaké jsou zkušenosti ze zahraničí. Teď jsou důkazy na to, že tyto děti neví, kam patří. Je tam vysoký podíl dětí, které mají problém se sexuální identitou. Vysoký podíl zneužívání dětí, sebevražedné nálady v těchto rodinách. Tyto děti se často označují za homosexuály nebo nejednoznačné heterosexuály, případně za lidi bez sexuální orientace.
To naprosto není pravda. To, co říkáte, není pravda. Naprostá většina všech studií psychologických, sociologických, naprostá většina potvrzuje, že na dítě nemá žádný negativní vliv to, zda je vychovávají dvě matky nebo dva otcové. Důležité pro to dítě je, v jakém rodinném prostředí vyrůstá. Zda je to prostředí plné podpory, lásky, péče. To je jediné, co je pro to dítě důležité. Samozřejmě existují studie, které jsou určitým způsobem zmanipulované. Nevím, jestli paní poslankyně je skutečně zná, nebo pouze jenom jako cituje nějaké výtažky. Je jedna studie, za kterou její autor byl například vyloučen z medicínských kruhů právě proto, že byla naprostým způsobem zmanipulovaná. Jinak ale naprostá většina, a my můžeme klidně paní poslankyni rádi zašleme ty dokumenty, potvrzuje, že na dítě nemá žádný negativní vliv to, jestli ji vychovávají dvě maminky nebo dva tetínkové.
Naladili jste pro a proti s právničkou Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu Adelou Horákovou a s poslankyní za ČSSD Pavlínou Nytrovou. A paní poslankyně se nadechovala, aby zareagovala na to, co říkala Adela Horáková, tedy vás samozřejmě nechám.
Naprosto s touto argumentací, která tady zazněla, nesouhlasím. A už selský rozum člověku napovídá, že to, co zde bylo řečeno, nemůže být pravda. A jestliže teda bylo řečeno, že dokonce byl jeden vědecký pracovník vyloučen z vědeckých kruhů, tak byl vyloučen proto, protože chtěl skutečně zpracovávat objektivní informace na objektivním celospolečenském vzorku lidí. A bylo dokázáno, že tady tento vzorek nebyl vědecký, a v podstatě heterosexuální, do heterosexuálních párů například patřily matky samoživitelky.
A vy, paní poslankyně, když citujete všechny ty negativní vlivy na děti, tak vy máte k dispozici relevantní uznávané světové studie, o které se můžete opřít.
Tyto studie jsou k dispozici na internetu. Já jsem zaštítila petici proti adopci, kterou si posluchači mohou prohlédnout na stránkách www.petice-adopce.cz, kde všechny tady tyto tyto studie, anebo významná většina z nich jsou, mohou se s nimi seznámit. Posluchači se rovněž mohou podívat na špatné příklady, odstrašující příklady z ostatních zemí, kde už nadvláda homosexuálu funguje, a mohou se podívat...
A to myslíte, které země, paní poslankyně, konkrétně?
Myslím tím země Kanada, Velká Británie, Francie, Holandsko a skandinávské státy.
Skutečně odstrašující
skandinávské státy. Tvrdím to, že tam už dochází k takzvaným praktikám juvenilní justice, kde se odebírají děti z heterosexuálních rodin naprosto z nesmyslných důvodů.
Paní poslankyně, toto jsou skutečně věci, které teď nemůžeme doložit. Vy citujete něco, co je na internetu, já nevidím zdroje. Já bych se ráda soustředila na to, zeptala bych se Adely Horákové, jestli opravdu dítě ale nemůže být zmatené, jestliže vyrůstá v modelu žena, žena, muž, muž a nemá tam ty vzory, které jsou opravdu důležité. Na tom se odborníci shodují, tedy i ten mužský, i ten ženský.
Já na to ráda odpovím. To je určitě něco, co napadá každého. Mně to napadalo taky. Není to tak, že my slepě jdeme za něčím, na čím bychom se nezamýšleli. To dítě nevyrůstá v žádném váku. Dítě vyrůstá zaprvé v harmonické rodině, pokud to zákon umožní. Pokud zákon jako dnes to neumožňuje, tak v zásadě žije v rodině, kde má jednoho rodiče a ten druhý je nějaký člověk, který tam občas asi přebývá. Nicméně, co se týče těch mužských vzorů, ty má samozřejmě ze svého sociálního okolí a šance, že takové dobré nebo špatné mužské vzory bude mít, je úplně stejná jako v rodině, ve které dítě vychovává muž a žena. Ještě taková jako možná podotázka, co to jsou ty mužské a ženské vzory. Mám známé, kde vaří pouze muži v domácnosti a ženy chodí do práce. Je to tradiční rozdělení mužských a ženských rolí, nevím.
Ono možná paní poslankyně Tarky narážela na to, že jestliže dítě vyrůstá v takové rodině, potom může mít tendenci ten model přejímat. Tedy, že to může způsobit korozi takzvané tradiční rodiny. Otec, matka, dítě. To si nemyslíte? To, na to asi nebudou fungovat nebo existovat úplně relevantní studie, nebo ano?
Určitě ty studie na to existují. Já si myslím, že to dítě přejímá modely chování těch rodičů. To je pravda. Zejména to, jakým způsobem se chovají ke svému okolí, s jakou empatií a respektem se staví ke svému okolí, jak jsou otevření jiným názorům. Pokud jsou rodiče někým, kdo je uzavřený, nepřístupný jiným názorům, pak to samozřejmě po něm přejímají i ty děti. Takže pro mě je důležité, jaké vzorce chování to dítě přijímá, zejména vůči svému okolí, vůči samosobě, jakou lásku a péči mu ty rodiče poskytují, aby vyrostlo v jedince, který je plný takové jako seberespektu.
Aby se tak mohlo vybrat, jaký druh vztahu
bude. No tak jako představa je velmi, velmi naivní představa toho, že pokud dva gejové nebo dvě lesby vychovávají dítě, tak ono si jaksi nebude umět adaptovat na heterosexuální způsob života. Ta představa je velmi naivní. A jenom ještě k tomu klasickému argumentu přirozenost, že to je proti přírodě, nebo jak se to často říká, ono to není proti přírodě, je to proti přesvědčení několika lidí, kteří proti tomu neustále protestují. Já to do určité míry chápu a opravdu s nimi ráda o tom budu dále diskutovat. Já si myslím, že cesta třeba soudních sporů je určitě legitimní, ale já osobně preferuji tu cestu té společenské debaty. Takže není to proti přírodě. Gejové a lesby tu vždy byly, jsou a budou, jsou přirozenou součástí společnosti.
Teď říkáte, se o tom víc mluví. Paní poslankyně Nitrová, teď je jedna věc, na kterou tady před několika minutami taky paní Horáková narazila a zmiňuje ji dokonce jeden z předních dětských psychologů v České republice, Václav Mertin, že pro dítě a pro děti v současné době jsou velmi traumatizující rozvody, kterých stále přibývá, a že dokonce on říká, preferuje pro dítě spíš svazek registrovaný, tedy žena, žena, muž, muž, než třeba výchova samoživitelkou, protože tam je těch problémů daleko víc. Vy si to nemyslíte tedy?
Já si nemyslím, že bychom tady k této problematice měli přistupovat z tohoto úhlu pohledu. Nebudeme vytloukat přece klín klínem. Nebudeme špatnou situaci ve společnosti řešit ještě něčím, ještě horším modelem, než který v tuto chvíli je. My se přece musíme zabývat problematikou podpory rodiny a mateřství, podpoře zakládání rodin s více dětmi a podpoře toho, aby prostě nedocházelo k rozvodovosti, aby děti nebyly vychovávány matkami samozřejmě. samoživitelkami. Takže této problematice se společnost musí především věnovat. A nemůžeme říct, je lepší pro dítě, než by bylo v dětském domově, tak raději ať je u registrovaných partnerů.
No ale jestliže ty děti na tom
pro ty
tak
děti
jsou.
Není lepší. Teď byly dány otázky dětem, které už byly dospělé a vyrostly v dětském domově a byla jim položena otázka. Jestliže byste si měli vybrat homosexuální manželství, homosexuální rodinu nebo heterosexuální, tak si vybrali heterosexuální. A když jim byla položena otázka, chtěli byste být raději v homosexuální rodině nebo v dětském domově, a tyto děti řekly v dětském domově.
Ale já se odvolávám, paní poslankyně, na slova renomovaného odborníka a vy sama jste řekla, že jde hlavně o děti, tedy o jejich zájmy. A je pravda, že je mnoho dětí, které řeší svoji situaci, protože se rodiče rozvádějí, protože jejich rodina nefunguje. Teď jde hlavně o to, že než bychom se usnesli na něčem v dlouhodobějším, tak oni vyrostou. Proto se ptám, jestli by to pro vás nebylo z tohoto důvodu přijatelné, aby vyrůstalo v rodině, byť tedy netradiční.
Právě proto, že jde o děti, tak bychom se měli věnovat tomu, aby to dítě vyrůstalo v páru muž-žena. A tady je dostatečné množství párů, které mají zájem o tyto děti. Tady nemáme situaci, kde by v dětských domovech čekali děti na své rodiče. Teď heterosexuální páry čekají roky na to, aby mohli dostat do své péče dítě. Takže ano, jde o dítě a musíme udělat všechno proto, aby to dítě mělo ty nejlepší podmínky. A určitě nejlepší výchozí podmínky nemá dítě, které vyrůstalo se dvěma ženami nebo dvěma muži. O tom přejímání toho modelu rodičů, který tady byl zmíněn. Ano, ty děti přejímají ty modely rodičů. A vezměme si příklad, který se stal třeba v Izraeli ve městě Haifa, kdy dva homosexuální partneři dali své dítě do mateřské školy, dva kluky dali do mateřské školky.
Paní
a dostalo.
Já se velmi omlouvám, ale nemám to odzdrojované. Je to zase příklad z internetu, proto se omlouvám, že ho nenechám doříct, ale připomenu.
Dobrá, logicky, zcela logicky si představte dítě, které vyrůstá mezi dvěma geji. Chování mezi těmi dvěma geji je naprosto odlišné od chování mezi mužem a ženou.
Kolik takových gejů znáte, paní poslankyně?
Znám takové geje, skutečně? Ale neznám geje, ano, neznám geje, kteří by chtěli adoptovat děti. Znám rodiče homosexuálů, kteří jednoznačně tvrdí, že tito lidé prostě nemohou mít děti, protože jim nemohou být tím správným příkladem, které to dítě potřebuje pro jeho další růst.
Já vás možná trochu zklamu, ale ten život gejů a lezeb je vlastně strašně nudný a je strašně podobný tomu vašemu. A to, o čem se tady bavíme, je ze společenského hlediska strašně nedůležité. To, že to někdo jako téma vlastně unese a udělá si z toho téma, aby se třeba nebavil o jiných tématech, to je možné. Ale ono je to vlastně strašně nedůležité. My stejně jako vy chodíme do práce, večer koukáme na televizi, chodíme nakupovat. A když máme ty děti, tak se bavíme o tom, do jaké školy půjdou a jestli to budou látkové pleny nebo papírové pleny. Takže ten život opravdu není nějakým způsobem jako dramatický nebo dramatický jiný.
V žádném případě jsem nikde ve svém sdělení nezdělila to, že by byl život homosexuálních partnerů nudný. To nemám v žádném případě na mysli.
To
byla spíš nadsázka, ale.
Dobrá, ale já ani neříkám, že vy nemůžete být rodiči, kteří milujete své dítě. Dáváte mu všechno to nejlepší,
proč
co
myslíte,
ve vás
paní
je.
Poslankyně?
No tak pokud to tak je, tak o čem se bavíme?
Ale nejste pro ně dobrým příkladem pro další fungování v dospělosti, protože to dítě je dezorientované, neví, kam patří, neví, co je a není správné, neví, jaká je jeho sexuální orientace. A jinak obecně, pokud se na to podíváme z hlediska rizikových faktorů v homosexuálních rodinách, tak přece víme, že mezi homosexuály obecně je vysoká promiskuita.
Paní Horáková, tam vysoké. Musím nechat zareagovat paní Horákovou
paní
na toto.
To neustále informace. Prokládá termíny, jako my víme a všichni vědí a selský rozum. Já nic takového nevím, žádné studie nic takového neprokázaly. Znova opakuji, z vědeckého hlediska a tím bychom se měli řídit, paní Nitrová, jak tuším účetní nebo ekonom, já jsem právník, řiďme se tedy názory odborníků, sociologů, psychologů.
Říkáte, že není homosexuální komunita promiskuitnější než heterosexuální?
Rozhodně ne, co se týče prostředí, ve kterém se vychovávají děti, tak určitě ne. A co se týče výše těch negativních dopadů na děti při výchově dvěma ženami nebo dvěma muži, ty se také nikdy neprokázaly. To, že to někomu může přijít jako zvláštní nebo divné, že se s tím nesetkává ve svém životě, já proto mám pochopení. Všechno, co je nové, je nějakým způsobem divné, ale člověk s otevřenou myslí by neměl jiným lidem něco zakazovat a odpírat dětem oba dva rodiče, jenom proto, že jemu to přijde zvláštní.
Vážená paní doktorko, prosím vás, chcete mi říct, že dvě ženy, které vychovávají chlapce, jsou stejné ve svém názoru na heterosexuální páry jako heterosexuální pár?
Ano.
Teď ty dvě ženy se musí stavět negativně k mužům.
Proč myslíte, že
musí? Naopak dva gejové,
kteří vychovávají... To může být i babička a matka třeba.
Proč myslíte, že musí? To je váš nějaký názor?
Samozřejmě je ojedinělý počet případů, kdy tady k této situaci nemusí docházet, ale já se o tom bavím v globálním měřítku.
Ale které zakládáte na čem?
Dámy, já děkuji, že jste přišli do studia, protože vidím, že diskuse by mohla pokračovat ještě několik hodin. V tuto chvíli ale musím z časových důvodů poděkovat poslankyni za ČSSD Pavlíně Nytrové, právnice Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu Proud Adéle Horákové. Díky oběma. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou. Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.
Když chcete vědět víc.
Já jsem zůstal bez zaměstnání, protože jsem byl obviněn, že příliš ovlivňují Václava Talicha.
Počkat, teď to stopneme, to už nemusíme slyšet, takže zase všechny odkazy, z kterých budeme čerpat, šup, už budete mít aktuálně tedy v popisu daného pořadu na stránkách Svobodného vysílače, tedy www.svobodnyvysilac.cz. A že to je zase zajímavé a že se nám tady něco kreje, něco plíživě se nám tady vmísí do našeho právního řádu, neřádu, tak na to se můžeme kouknout. Koukneme se tedy na blog.aktualně.cz. Velký podvod ministra Dienstbiera, sepsal to Pavel Házenkov a je to právník, původně zanícený mladý jus naturista, postupně dospěl k právnímu normalismu. Ročník narození 1970 a absolvoval Univerzitu Karlovu v roce 1994 diplomovou práci na téma poměr mezinárodního a vnitrostátního práva a jeho vyjádření v moderních ústavách od nikoho neapsal. Postupně pracoval tedy v mezinárodně právním oboru Ministerstva zahraničních věcí a v legislativním odboru Kanceláře poslanecké sněmovny a také v legislativním odboru Kanceláře prezidenta republiky. V letech 2009 až 2013 byl poradcem prezidenta republiky Václava Klause a v současné době je to advokátní koncipient. Tak se na to pojďme kouknout, o čem je ten podvod, nebo v čem spočívá podvod ministra Dienstbiera. O čem doopravdy je tedy zákon o homosexuálních adopcích? Minister Dienstbier vypracoval, a to je moje poznámka, věsme, jestli to vypracoval on, a ve vládě prosadil návrh zákona umožňující osobě žijící v registrovaném partnerství adoptovat děti svého partnera. Odůvodňuje ji právě děti tím, aby dítě neskončilo tedy v dětském domově, aby partner mohl vyzvedávat dítě ze školky, či mohl vidět zdravotní dokumentaci dítěte. A je to tedy podle Pavla Házenkova jeden velký podvod vůči veřejnosti a o nic z toho nejde z těch uváděných příkladů a důvodů. Tak za prvé, především má-li někdo adoptovat dítě, musí nejdřív být druhý, tedy biologický rodič, dítěte zbaven rodičovských práv. Bez toho to prostě nejde po právní stránce. Leda by dítě mělo v rodném listě rodiče 3, ale s tím si ministr Dienstbier zatím nepřišel a nepořešil. A uvádí zde Pavel tedy pár příkladů. Za prvé, mějme rozvádějící se pár s dětmi. Naprosto to běžná situace, bohužel. Děti jsou soudem svěřeny třeba matce a tato matka se znovu provdá. Dítě logicky žije s ní a s jejím novým manželem. Něco dnes tedy naprosto běžného. Bývalý manžel, otec dítěte, samozřejmě má právo se s dítětem pravidelně stýkat a příkladů, kdy má z nějakého důvodu zákaz, je naprosté minimum. Přijde někomu tedy normální, aby matčinový manžel její dítě adoptoval? Kolik otců by si asi v takové situaci nechalo zbavit rodičovských práv ve prospěch tedy nového manžela své bývalé ženy? A nebo mějme tedy rozvádějící se pár s dětmi. Děti jsou soudem svěřeny otci. Tento otec se znovu ožení a dítě žije s ním a s jeho novou manželkou. A bývalá manželka, matka, biologická matka dítěte, má právo se s dítětem samozřejmě pravidelně stýkat. A přijde někomu normální, aby otcova nová manželka jeho dítě adoptovala? Kolik matek by se asi v takové situaci nechalo zbavit rodičovských práv ve prospěch nové manželky svého bývalého muže? Tak tedy rozvádějící se lidé se rozvádějí se svými partnery, ale nerozvádějí se se svými dětmi. Dětí se nechtějí zbavit, o ty naopak bojují. Příklad číslo 3. Mějme tedy dvě registrované lesbičky. Jedna vychovává vlastní dítě. Proč někomu přijde normální, že její partnerka by to dítě měla adoptovat? Proč někoho někdo tedy považuje za samozřejmost, že skutečný otec dítěte se jen tak nechá zbavit svých rodičovských práv? A nebo příklad 4. Mějme tedy dva zaregistrované geje. Jeden vychovává vlastní dítě. Proč někomu přijde normální, že druhý z páru by měl to dítě zase adoptovat? Proč někdo považuje za samozřejmost, že tedy skutečná matka, biologická matka dítěte, se jen tak nechá zbavit svých rodičovských práv? To všechno jsou přeci naprosto absurdní situace. A za páté, mějme dítě, kterému se rodiče třeba zabili v autě a vychovává toto dítě dědeček s babičkou. Proč ještě nikoho nenapadlo, aby dědeček s babičkou měli možnost svého osiřeného vnuka či svoji osiřenou vnučku adoptovat? Co tedy, ministře Dienstbiere? Je to mnohem častější situace než ty gejové a lesbičky. A celé tedy za druhé, aby jsme se na to koukli shrnutě, říká Pavel Házenkov. Tento zákon pouze akceptuje realitu, a je tady citace pana Dienstbiera ve sněmovně, tak tento zákon pouze akceptuje realitu a jeho cílem je zajistit, aby děti v těchto rodinách měly stejná práva jako ostatní děti. Například, aby ten druhý z partnerů mohl vyzvednout dítě ve školce nebo ve škole, aby mohl získat přístup k informacím o zdravotních záležitostech a ano, i v tom extrémním případě, kdy zemře ten biologický rodič, tak aby dítě mělo tedy upraven vztah k tomu druhému partnerovi, ke kterému může mít stejně silný vztah jako k biologickému rodiči, který je schopen v té domácnosti, kde to dítě s oběma partnery žije, zajistit pro to lepší dítě nebo nejlepší možné podmínky a to dítě je na něj zvyklé. Tak toto říká ve sněmovně zase pan Dienstbier, když se rozbíhala debata o tom zákonu. A Pavel Házenkov tomu říká, tak tedy za prvé, k tomu, aby někdo mohl vyzvednout dítě ze školky, stačí souhlas druhého rodiče. Kamarád vyzvedává děti své přítelkyni ze školy naprosto běžně. Stejně tak i činí spousta babiček či dědečků. Obdobně je to s poskytováním informací o zdravotním stavu. Poskytují se tedy osobám blízkým a také tomu, koho pacient v případě dítěte zákonný zástupce určí. A za druhé, dejme tomu, že dítě zůstane bez rodičů poté, co jeden z rodičů zemřel již dříve v minulosti a druhý rodič, registrovaný partner A, zemře nyní. Brání něco svěření takového dítěte registrovanému partnerovi B do pěstounské péče? Určitě ne tedy zákon po právním hledisku. V důsledku čerstvého nálezu ústavního soudu zákon v takovém případě dokonce nebrání ani tomu, aby pozůstalý partner takové dítě adoptoval. Je však otázkou, proč by to dělal a vymazával v dítěti vzpomínku na jeho dávno zemřelé rodiče nebo zemřelého rodiče, který měl dítě rád, nijak mu nikdy neublížil a jehož obrázek visí třeba z dítěti na stěně v pokojíčku. O co tedy jde a proč takový humbuk a umanutost? Jde tedy o to, že zákon zlegalizuje už dnes fungující praxi výroby dětí na objednávku. První situace. Dva geové se dohodnou s kamarádkou, že jeden z nich poskytne své sperma a po umělém oplodnění ona, ta kamarádka, dítě za odměnu odnosí a po porodu dítě odloží. Podle platného zákona bude dárce spermatu otcem, ale druhý partner nemůže takto na svět přivedené dítě adoptovat. Dinsbírův zákon to umožní, i když o tom se vůbec nemluví. A podobná situace číslo dvě. Dvě lesbičky se dohodnou zase s nějakým kamarádem, že jeden z nich on daruje sperma a ta dítě odnosí a porodí. Žádného otce ale do rodného listu neuvede. De jure se porodem stane matkou dítěte, ale její partnerka nemůže toto dítě adoptovat. Ale Dinsbírův návrh zákona to umožní, i když se o tom vůbec nemluví. Ponechám tedy na každém, aby si vyřešil ve svém svědomí, zda je něco takového etické a zda je to v zájmu dětí nebo v zájmu homosexuálů. Dinsbír by však měl přestat podvádět voliče, přiznat barvu a otevřeně říci, jak se věci doopravdy mají, protože voliči nejsou idioti. A je tady ještě ze včerejška doplnění od Pavla Hazenkofa, tak se na to koukneme. Systém mne nechce pustit do komentářů, proto touto cestou to sem přidávám. Chybí vám tam příklad, psali zase někdo do komentářů, kdy biologičtí rodiče dítěte zemřou a partneři mohou děti adoptovat, když je vychovávali x let od Kilorena. A také, že kromě těch dvou situací mohou nastat i jiné, třeba když jeden z rodičů uvedených v rodném listu dítěte zemře, anebo je soudem zbaven rodičovských práv, to posílala Jepice nebo někdo s označením Jepice. Tak Pavel k tomu říká z právnického hlediska, pokud rodič, který nebyl zbaven rodičovských práv, buď nechtěl, nebo k tomu soud neshledal důvod a zemře, není tedy důvod k adopci. Dobře, mějme tedy registrovaného partnera A, otce dítěte, mějme dítě B, mějme matku dítěte C, která právě zemřela, s otcem a dítětem nežila, ale nikdy nebyla zbavena svých rodičovských práv k tomu dítěti. A mějme registrovaného partnera s označením D, který dítě se svým partnerem A vychovává. To, že přeci matka zemřela, snad není důvod je vymazat z rodného listu dítěte a posmrtně tak na ní plivnout. Kdyby existoval důvod zbavit ji rodičovských práv, třeba že dítě týrala, lze to přece i za jejího života. Ale adoptovat něčí dítě po jeho smrti považuji za hrubou neúctu k tomuto dítěti i k jeho skutečnému rodiči. Je mnoho dětí, jejichž rodiče zemřeli, ale kvůli tomu se nebudeme tvářit, že ti rodiče přece nikdy neexistovali. Tak a doporučím vám teda blog.aktualne.cz lomí sekce blogy a najděte si Pavel Hazenkof a Hazenkof a máte to tam, máte odkaz tedy, jak jsem říkal, i v popisu dnešního pořadu. A je tady potlesk ve stoje za názorný rozbor toho, čeho chce tedy jistá část společnosti dosáhnout. A každému doporučuji shlédnout tedy předvčerejší, tady už to bylo postováno před dnem, takže to byly asi, události komentáře ze čtvrtka, bych řekl. Události komentáře, kde hovořila právě ona poslankyně, tedy paní Nitrová, které zase doporučila ministryně Marksová, aby šla do jiné strany. Tak, a lidé se ptají, do jaké strany, do KDU, ČSL. I tam mají strach, aby neřekli něco nekorektního. A zase nám tady, prosím, nevnucujte nám myšlenku, že pokud si děti z dětského domova nevyzvednou homosexuální páry, nikdo jiný to neudělá. Je známou skutečností, že právě nebo právně volných dětí je zoufale málo a pořadníky jsou hodně dlouhé. V dnešní době plné stresu a nedostatku volného času, kdy mladí odkládají zakládání rodin do pozdějšího věku, se bohužel často dostávají do situace, kdy se jim splodit dítě prostě nedaří. Přeji všem těmto párům, aby měli dost trpělivosti a síly o volné děti s homosexuálními páry bojovat. A proč to píši? Vůbec bych se nedivil, kdyby totiž homopáry dostávaly přednost. Svět je na ruby a tak dávky dostane cikán, kterému se pracovat nechce, ale skutečně potřebný, například těžce nemocný člověk, příslušník většiny, má smůlu. A zkrátka podívejte se kolem sebe. Je to zase zajímavé. Tak. Teď se tady píše, čeho chceme dosáhnout, nebo čeho chtějí dosáhnout, nebo chce dosáhnout tedy pan Dinsbír. Omyl, oni už toho dávno prý dosáhli, už dávno jezdí lesbičky do Dánska na umělé oplodnění, už dávno získávají sperma od kamarádů a nechají si dělat děti. Zákon pouze reflektuje společenskou realitu, prý tedy nic víc, nic míň. A John tady odpovídá, Pepo, máš pravdu jen částečně, zapomínáš na legalizaci cizích dětí, které mohly skončit v normální rodině a s největší pravděpodobností tedy dostat výchovu, která tomu dítěti dá lepší dispozice do dospělosti, lepší výbavu pro zvládnutí role partnera v heterosexuálním, tedy v normálním vztahu. No a je to tady docela dost pěkné. Tak. A je tady, aspoň, že nám tedy jeden člověk potvrdil, že rodina, že to je tedy máma a táta, maminka a tatínek. A musel jste z toho být zmatený, když to jináčí lidé chtějí jinak, že ano. Ještě, že jim to snad zakázat, že ano. Těch věcí je tady samozřejmě dost. Ale to si můžete nastudovat sami. A Echo 24 se tomu samozřejmě také věnuje s článkem, který má název, tedy Destrukce rodiny v režii paní Marksové, a prý protestují už i vládní lidovci. Tak. Koncepce tedy rodinné politiky, kterou prosazuje ministryně práce Michaela Marksová, právě také z ČSSD, se nelíbí opozici a dokonce ani vládním lidovcům. Zatímco tedy ODS mluví otevřeně o destrukci rodiny, KDU-ČSL koncepci kritizuje opatrně. Návrh je ale podle lidoveckých politiků v každém případě za hranou. Vicepremiér Pavel Bělobrádků dokonce požádal premiéra Bohuslava Sobotku, aby přípravu koncepce zastavil. Citujeme. Poslal jsem premiérovi dopis, kde jsem konstatoval, že příprava dokumentu byla od začátku chybně uchopena věcně, metodicky i procedurálně. Požádal jsem ho, aby byly práce zastaveny a zahájena příprava nové koncepce. Uvedl tedy pro server Echo 24 pan Bělobrádek. Další diskuzi nad koncepcí rodinné politiky z pera Marksové Bělobrádek ale odmítá, dále s tím, že říká dispozici nebo diskuzi hodláme vést nad novým materiálem, nikoliv tedy nad tímto. No, Marksová ve čtvrtek představila jeden z návrhů koncepce, podle kterého by ženy mohly podstoupit umělé oplodnění i bez souhlasu muže, který je v současnosti nutný. Dosud na umělé oplodnění měly nárok pouze zadané ženy. Takzvané singlovky tak mohou po dítěti často touhou tedy po dítěti často řešili své pomocí s tím, že šli za lékařem s mužem, který vztah s nimi jen předstíral. Návrh představuje tedy řešení také pro lesby. Podobný plán přitom už před lety prosazoval někdejší ministr zdravotnictví Topolánkovy vlády, pan Tomáš Julínek. U lidovců, kteří byli tenkrát stejně jako dnes v koaliční vládě, ale narazil. Scénář by se tentokrát tedy mohl opakovat. Nesouhlasně se ke koncepci staví totiž i další politici, citujeme. Už jenom fakt, že ministerstvo práce, ale například i ministr Dinsbír přiznává, že neví, jak v současné době rodinu definovat, mě tedy zaráží, uvádí pro server Echo 24 poslanec a místopředseda výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský z KDU-ČSL, který koncepci označil za rozpačitou. Podle něj tedy sice klasický model rodiny prochází krizí, společnost by na něj ale neměla rezignovat. Tedy dodává, proto podobné nápady, jako je zmíněný návrh ministryně Marksové na legální změnu, nebo legislativní, pardon, změnu, která by umožňovala umělé oplodnění ženy bez partnera, považuji za chybný, dodal tedy pan Kaňkovský. Tak. Podporu z největší tedy pravděpodobností nebude mít návrh ani mezi lidoveckými senátory. Když se říká, citujeme, preferujeme tedy koncept rodiny nebo alespoň partnerství muže a ženy. To, co navrhuje ministryně Marksová, je opravdu za hranou. Tak to uvedl zase pro server Echo 24 šéf senátního klubu KDU-ČSL Petr Šilar. Jako nebezpečný pro společnost hodnotí návrh i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, podle kterého by měl tedy stát naopak usilovat o posílení úplné rodiny. Když říká, že děti nejsou hračky a nedají se kupovat ani prodávat. A proto, pokud je to maximálně možné, je nutné upřednostnit biologickou rodinu s dvěma tedy rodiči, uvedl pro server blablabla Zdechovský. Podle nějž tedy nejde jen o to splodit dítě, ale především jej vychovat, že ano. A dále dodává, že paní ministryně Marksová tady bude tvořit děti jak na běžícím páse, které bude muset někdo živit a v případě ztráty rodiče se o něj postarat. Dle našeho názoru je to tedy další socialistický nesmysl, který paní Marksová předložila a snaží se vyhovět malému procentu lidí ve svém okolí, aniž by se snažila pomoci tisícům rodin v nouzi v České republice. Celý to vypadá jako kulturní marxismus ministryně Marksové. Kvůli umělému oplodnění v minulosti Česko kritizovali některé lidskoprávní organizace. Poukazovali na to, že ve vyspělé společnosti není přípustné, aby o těle ženy či o její léčbě rozhodoval přeci muž. Tedy, čím dál častěji je v naší společnosti zmiňováno právo mít dítě, ale zapomíná se na práva dítěte. Především na to, že dítě má právo mít rodiče, tedy oba rodiče, nikoliv jednoho. Myslí si ještě Kaňkovský, podle kterého bychom měli podporovat harmonický vývoj dětí, pro nějž jsou oba rodiče nezbytní. Návrh kritizuje samozřejmě také i opozice, když se říká, některé dílčí teze koncepce pokládám za nesmírně sporné a tohle je jedna z nich. Nejedná se o snahu udržet rodinu a její fungování ve společnosti, ale naopak jde o její destrukci. To, ježišmarja, no, tak to řekl Mareček Bendu, no, který označil tedy politiku Marxové za kulturní marxismus. Tak, celé se to tváří jako prorodinná politika, ale s klasickou rodinou nepodporuje a naopak otevírá cestu lesbickým párům, dodal pan Bendu. Tento nikdy nepracující člověk, který se tam 26 let živí politikou. Tak, dámy a pánové, z našich vašich daní. Ale teď jsou všichni chytří při tomto. Jenom kdyby byli u kormidla oni, kdyby ODSka nebyla dávno odepsaná a že to dávno bylo v plánu odepsatý, tak by to tady vřele hájili, za to vente jet. Tak. Ačkoliv tedy jsou prý někteří členové ODS liberálně smýšlející, shodnou se na tom, že takovýto způsob destrukce rodiny je zkrátka nepřijatelný. No, už budeme končit. Záchrana vymírající prýto republiky. Podobný názor má i poslankyně Markéta Adamová z Topky. Když říká, ten návrh podle mě není vhodným populačním opatřením, jak si myslí paní ministryně Marksová a celý její rezort. Tak, uvedla tedy paní Adamová. Marksová si od změny zase slibuje vyřešení nízké porodnosti v České republice a dále se cituje, měli bychom podporovat úplné rodiny, to je model, který funguje. My se ale vydáváme směrem k podpoře neúplných rodin a matek samoživitelek, které pak bude muset stát nějakým způsobem opět zase podporovat, že ano. Česko tedy začalo podle statistik pomalu vymírat. V loni zemřelo více lidí, než kolik se narodilo dětí. Na svět přišlo 110 800 chlapců a děvčat. Porodní boom z konce prvního desetiletí nového tisíciletí už pominul. Věk, v němž mají ženy první dítě, se také zvyšuje. A důvodem je i studium a samozřejmě i práce. Ženy tvoří 3/5 absolventů vysokých škol. Své vzdělání chtějí po studiu také využít. A mnohým se partnera najít nepodaří. Pokud návrh Marksové projde, Česko se tak zařadí vedle několika málo evropských zemí, které umělé oplodnění ženám bez partnera již dříve umožnili. Jde o Belgii, Velkou Británii, Dánsko, Finsko, Nizozemí nebo Španělsko. Změnu zákona, kterou aktuálně rezort připravuje, by ministryně chtěla protlačit do konce volebního období. Opatření by se mohlo týkat podle Marxové ročně několika tisíc žen z Česka. S poptávkou roste i množství klinik, které se na asistovanou reprodukci specializují. Před 15 lety jich bylo 26 a v roce 2013 už 41. Silné postavení na trhu má tak, podle iHned.cz, s téměř třetinovým podílem zdravotnický holding Hartenberg, který vlastní, ano, díky, že jste to řekli a napsali, vicepremiér Andrej Babiš. Faktický vládce země české. Tak, to dodávám já, dámy a pánové, to si uvědomte. On nemá jenom zemědělství, on nemá jenom potravinářský průmysl, on nemá jenom farmaceutický průmysl, už pomalu skoupený v České republice přes své kamarády. On má právě i reprodukční kliniky. Takže prakticky všechno, co se dotýká bytostně našeho života. Bytostně se nás dotýká také voda, že ano, a tu ze 75% jsme přinechali, nebo naši úplatní hadi v kravatách na radnicích přinechali zase cizákům a proto platíme za svoji vodu tolik. A ono to zase všechno se vším souvisí, takže tady to máte, pejt z kozu do vazu. Někdo tady něco psal? Moment, já se juknu. Ne, nikdo nic nepsal, tak to teď nevím, co tady Martin viděl. Dámy a pánové, minutka nám zbývá do 20. hodiny a já už se budu připravovat na cestu, takže teď se kouknete, pustím vám do uší. Samozřejmě, jak jsem sliboval, ale to tady musím nějak přenastavit, tak ještě tohle to necháme a koukneme se zkrátka na všechno další, ale teď už ze záznamu podíváme se na Slovany, tedy původní kultura Slovanů. A další to velice, velice zajímavé věci. Bylo to tedy všechno na Slovensku, ale já si myslím, že to je zajímavé, zajímavé, zajímavé a proto to do vás tady navalím, abyste se na to koukli, původní kultura Slovanů. Tak počkat, a ještě jsem tady měl někde, krása slovanských žen, na to se koukneme také, na to, to si taky pustíme, ale my přece potřebujeme, kam to Martinovi uteklo. Jo, krátký úvodní příhovor, takže to také uslyšíte. Výborně, dámy a pánové, mějte se zatím krásně, živě se loučím a bude tedy záznam, doufám, že to bude slyšet v pořádku. Sice tam je nějaké chrastění, než se všichni usadili, ale je to zase zajímavé konference o nás, tedy o Slovanech. Věřím, že se vám to bude líbit. Tak, jdeme na to, ať to stojí za to. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.